50 languages.
28.
28.
في الفندق. الشكاوى.
هوتellissa. Valitukset.
الدوش لا يعمل.
Suihku ei toimi.
لا يوجد ماء ساخن.
Ei tule lämmintä vettä.
أيمكنك إرسال أحد لإصلاحه؟
Pystyttekö korjauttamaan tämän?
لا هاتف في الغرفة.
Huoneessa ei ole puhelinta.
ولا جهاز تلفاز في الغرفة.
Huoneessa ei ole televisiota.
لا شرفة للغرفة.
Huoneessa ei ole parveketta.
الغرفة صاخبة.
Huone on liian kova ääninen.
الغرفة جدا صغيرة.
Huone on liian pieni.
الغرفة مظلمة للغاية.
Huone on liian pimeä.
التدفئة لا تعمل.
Lämmitys ei toimi.
المكيف لا يعمل.
Ilmastointi ei toimi.
جهاز التلفاز معطل.
Televisio on epäkunnossa.
ذلك لا يعجبني.
En pidä tästä.
ذلك مكلف للغاية.
Tämä on minulle liian kallis.
ألديكم ما هو أرخص؟
Onko teillä mitään halvempaa?
هل هناك بيوت للشباب بالقرب؟
Onko tässä lähellä retkeilymajaa?
هل هناك فندق ومطعم عائلي قريب؟
Onko tässä lähellä matkakotia?
هل هناك مطعم قريب؟
Onko tässä lähellä ravintolaa?
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.